Fine. După cum știți, urmăm un serial acum a mijloacelor Harului lui Dumnezeu. Am constatat pentru noi ca biserică ar fi foarte important să creștem în disciplinele spirituale, să creștem în felul în care viața noastră este activă împreună cu Dumnezeu și am căzut tot așa împreună de acord că nu vrem să folosim mijloace legaliste, ca și cum trebuie să, dacă nu faci, atunci Dumnezeu te bate cu bățul sau nu cu bățul, cu altceva. Și mai degrabă să vedem care sunt mijloacele pe care Scriptura ni le descrie ca fiind canale ale Harului în viața noastră, în așa fel încât noi să putem să fim transformați, încât noi să fim făcuți din ce în ce mai mult asemănător lui Dumnezeu, fiind schimbați în chipul lui Hristos. Și deja de câteva duminici am abordat unul din acele mijloace ale Harului. Mai țineți minte care este? Ce-ar fi astăzi dacă comunicăm un pic mai mult? Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 42, ne spune despre ceea ce făcea biserica primară și noi ne gândim că probabil nu o să ne descurcăm mai bine decât ei, bine ar fi să facem ce au făcut ei. Ce făceau? Ei stăruiau în învățătura apostolilor, părtășia frățească, frângerea pâinii și rugăciuni. Și noi cam pe unde ne aflăm de pe lista asta? Despre ce am vorbit până acum? Despre învățătura apostolilor, felul în care biserica stăruia, rolul cuvântului lui Dumnezeu. Astăzi aș vrea să ne uităm la un alt aspect al acestui cuvânt al lui Dumnezeu, al acestei învățături a apostolilor, care este important pentru noi în ce privește aplicarea. Acum am spus deja, ei stăruiau în învățătura apostolilor. Haideți să ne aducem un pic aminte de acest cuvânt stăruință. E un cuvânt care nu-l folosește în fiecare zi. Așa este? Cum l-am numit noi astăzi? Care cuvânt l-am folosit astăzi pentru a exprima ceea ce ei făceau? Ce făceau ei cu învățătura apostolilor? Perseverau în ei. Alt cuvânt. Ce mai e din familia asta de... Insistau, perseverau, altceva. Aprofundau, ce altceva. Continuau, nu se opreau. Da? Și te gândești, de ce folosește Luca această descriere a ceea ce făcea biserica? Cum adică perseverau? Doar e normal, nu? Să continui în învățătura apostolilor. Sau? Pentru Luca a fost important să scrie lui Teofilus și celorlalți care urmau să citească acest lucru, că prima biserică, creștinii de la început, au stăruit, au perseverat, au continuat, s-au luptat, au aprofundat această învățătură a apostolilor. De ce? Pentru simplu motiv că în mod normal nu ai face așa ceva. Pentru simplu motiv că vor apărea mereu piedici în a trăi această învățătură a lui Dumnezeu dată prin apostol. Pentru simplu motiv că atunci când apare un munte în fața ta, tu ai putea pur și simplu să te oprești și să zici pe aici nu se poate trece. Însă biserica nu a făcut acest lucru și vreau să reaccentuez acest aspect. Ei au perseverat, ei au înlăturat piedicile care au putut fi înlăturate și cele pe care nu au putut să le înlăture le-au înfruntat, pur și simplu. E ca în timpul Revoluției, când tinerii se urcau pe baricade și au desfăcut cămășe și a zis, trageți! Da? Luăm viața în piept. Și biserica a făcut acest lucru. Să nu uităm, au avut parte și de persecuție, au avut parte și de o creștere dramatică, da? Cum rar s-a mai întâmplat în istoria ei, în istoria bisericii, dar ei au continuat în acest scop. De ce oare au considerat ei că a fost atât de importantă această învățătură a apostolilor? V-ați gândit vreodată? Care era scopul acestei învățături a apostolilor? De ce? Pentru ce a fost ea dată? Pentru ce predicau apostolii? Pentru ce dădeau ei învățătură? A fost oare informare? A fost aducere la cunoștință? Ce ziceți? Da. Bineînțeles că da. Bineînțeles că da. Încă de atunci, oamenii au avut nevoie să găsească răspunsuri pentru viețile lor. Trei dintre marile întrebări pe care și le-au pus oamenii din totdeauna și filozofii au încercat să răspundă la ele. Cine sunt? De unde vin? Și încotro merg? Și apostolii au avut un răspuns la aceasta. Iisus a avut un răspuns la aceasta. Dumnezeu are un răspuns pentru mine și pentru tine. Cine sunt? De unde vin? Și încotro merg? Era o informare. Și în societatea de noastră, de astăzi a noastră, deseori se pune problema, există oare o metanarațiune? Există oare o poveste care explică absolut orice? Din ceea ce știm, din ceea ce vedem, din ceea ce experimentăm? Foarte mulți în cultura de astăzi tind să spună nu există o metanarațiune, nu există o poveste atot cuprinzătoare care să explice toate lucrurile. Alții, oameni probabil mai deștepți decât noi toți la oaltă aici, cum ar fi un Stephen Hawking, ei încearcă să găsească singurul răspuns care să explice tot, atât la nivel de cosmos, de univers, cât și la cel mai mic nivel subatomic posibil. Oamenii au nevoie de acest răspuns. Și Dumnezeu, prin Iisus și prin Apostol, au venit cu această informație. Există o poveste. Și începe în Geneza cu un Dumnezeu care n-a avut niciun motiv aparent, care n-a avut nicio nevoie, a creat tot ce a creat și l-a creat pe om și a intrat într-o relație cu om. Omul a fost invitat să fie prietenul lui Dumnezeu, a fost invitat să aibă o relație de dragoste cu Dumnezeu, faină, într-un mediu perfect și totuși s-a răzvrătit, a căzut în păcat, moartea a intrat în lume, boala a intrat în lume și de la bun început Dumnezeu aduce promisiuni, face legăminte cu oamenii, își alege persoane, mai târziu grupul mai mare de oameni, mai târziu o națiune întreagă ca să fie a lui și asta este povestea care are sens. Și mai târziu găsim descrierea unui om care se pare că a fost un om absolut extraordinar, viața lui, slujirea lui și afirmația aceasta unică, el este Fiul lui Dumnezeu. Unul dintre apostolii care mie îmi place în mod deosebit pentru felul în care gândește și scrie este Ioan. Și în prima sa epistolă, în 1 Ioan, capitolul 1, chiar la început, el scrie această introducere și el spune despre ce este vorba. Ascultă doar ce spune. 1 Ioan, capitolul 1, de la început. O să citesc traducerea, noua traducere românească. Ceea ce era de la început, ceea ce am auzit, ceea ce am văzut cu ochii noștri, ceea ce am privit și ceea ce mâinile noastre au atins cu privire la cuvântul vieții, căci viața a fost arătată, iar noi am văzut-o și depunem mărturie și vă vestim viața veșnică care era cu Tatăl și care ne-a fost arătată. Deci, ceea ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Nu este fascinant? Ăsta e Ioan. Și apoi îl găsești pe Pavel, care scrie în extraordinara lui epistolă către romani, explică credința creștină, îi explică fundamentele, îi explică logica și ia timp în toate capitolele acelea să treacă în partea logica ei și apoi în aplicarea în situații diferite de viață. Îi găsim pe Pavel scriind apoi în Efeseni o variantă mult mai condensată a alegerii dinaintea timpului a oamenilor, felul în care în Hristos alegerea devine reală, felul în care în Hristos Dumnezeu unește iarăși toate lucrurile din cer și de pe pământ, felul în care noi suntem zidiți la oaltă ca niște pietre vii, ca un trup nou, ca o familie nouă, o nouă preoție, ca toată slava și gloria să fie a lui Dumnezeu. Și apoi mai avem evangheliile, nu una, nu două, patru, care despre ce ne vorbesc? Despre viața, lucrarea lui Iisus, despre suferința lui, despre moartea lui, învierea lui și despre mandatul pe care l-a lăsat ucenicilor săi. De ce toate aceste povești? De ce toate aceste relatări? De ce această narațiune? Pentru că noi avem nevoie de această informație. Noi nu putem să-L urmăm pe Dumnezeu într-un mod practic fără să știm aceste lucruri. Și Dumnezeu s-a îngrijit să avem o Biblie, Dumnezeu s-a îngrijit ea să nu fie desființată în niciuna din marile persecuții și a ajuns la noi acest cuvânt al lui Dumnezeu. Și noi, cred, ca biserică și ca indiviz, am învățat să îndrăgim acest cuvânt al lui Dumnezeu. Dar oare acesta este singurul scop al învățăturii apostolilor? Oare ne putem opri aici și zicem, gata, ne-am făcut treaba, mi-am citit Biblia, știu despre ce e vorba? Am înțeles ce a făcut Iisus, am înțeles cum a funcționat biserica, sau oare este vorba și de transformare? Oare învățătura apostolilor a avut acest rol de transformare? Ce ziceți voi? Da? Foarte des găsim și un mare promotor este Pavel. El a zis, înnoiți-vă duhul minții voastre, fiți transformați, nu mai semănați cu lumea, ci de acum semănați cu Hristos. Un alt exemplu, nu vă mai îmbătați de vin, cum era obișnuința voastră, ci mai degrabă, ajutați-mă, fiți plini de Duh Sfânt. Da? Cine a furat, spune Pavel, să nu mai fure, ci să muncească cu mâna lui ceva de folos încât să aibă el destul și să poată să dea la altul. Și așa mai departe. Niciun cuvânt stricat să nu iasă din gura voastră, ci unul spre zidire care dă har celui care ascultă. Toată această transformare, apostolii au accentuat-o și au spus, ea este posibilă prin harul lui Dumnezeu. Pavel zice despre sine, se dă ca un model. Uitați-vă la mine. Știți ce am fost? Și dacă nu știți, vă povestesc. Da? Fariseu de farisei din tribul lui Beniamin, după lege neprihănit, și zice, toate astea le consider niște excremente. De ce? Ca să-L câștig pe Hristos. Nu mai contează ce am fost, ci contează ceea ce sunt acum. Și în 1 Corinteni 15 îl spune, ceea ce sunt acum sunt prin harul lui Dumnezeu. Și acest har al lui Dumnezeu față de mine nu a fost degeaba, nu a fost zadarnic. El m-a făcut să lucrez, să acționez. Și aici e partea care mie mi se pare un pic cu tupeu a lui Pavel și zice, nu doar că am lucrat, dar am eu așa o impresie că am lucrat mai mult decât toți ceilalți apostoli. Ori suferă de megalomanie, ori într-adevăr harul lui Dumnezeu l-a pus într-o postură de eficiență cum altfel nu ar fi fost posibil. Și ei dau această învățătură și spun, dragii mei, călcați pe urmele mele. Într-un sens e foarte atractiv. Nu știu câți dintre voi creștini v-ați gândit vreodată, o, aș vrea să fiu ca Pavel. Să trec așa prin orice bătaie, persecuție, să merg înainte, să nu mă opresc. E ca un soi de mașină militară rusească care se pornește în octombrie, se mai oprește în martie, pentru că dacă oprești, nu mai pornești. Da? Genul ăla de diesel, de neoprit, indiferent cât de prost umbli cu ambreiajul, motorul ăla nu se oprește. Dar pe de altă parte, vrem noi să-L urmăm pe Pavel? Chiar vrem să călcăm în urmele lui, în pașii lui? Crezi că ai putea să ții pasul cu el, să mergi la viteza lui? Eu cred că e posibil. Dacă împlinești condiția pe care Pavel a împlinit-o, să te pierzi tu pe tine însuți cu totul și să te lași pradă, să spun în ghilimele, harului lui Dumnezeu. Să devii un instrument absolut flexibil în mâna lui Dumnezeu. Să devii un stilou cu care Dumnezeu poate să scrie orice fel de pagină de istorie. Informare, transformare, cu certitudine, pentru asta era învățătura apostolilor. Dar doar atât? Sau oare mai este un pas mai departe? Din câte ați citit voi scriptura voastră, nu vi se pare că mai există și un element de aplicare? Nu vi se pare că în Roman, de exemplu, în capitolul 12, brusc se schimbă tonul și începe să vorbească cu cuvinte de genul deci, hai să facem aceste lucruri, faimosul început din Roman 12, aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie lui Dumnezeu, una faină care să-i placă lui și care să fie funcțională. Ce făceau de fapt acești apostoli? Când accentuau aplicarea cuvântului lui Dumnezeu, cunoașterea lui foarte importantă, înțelegerea corectă a lui foarte important, dar apoi punerea în practică, transformarea, metabolizarea, dacă vreți, sau încarnarea acestui cuvânt care devine trup în noi și funcționează. Apostolii nu făceau nimic altceva decât să continue, dacă vreți, o tradiție faină a lui Dumnezeu de a-și extinde împărăția. Ceea ce ei învățau și ceea ce ei spuneau era parte din mesajul împărăției lui Dumnezeu. Câți dintre voi vă aduceți aminte de acel bărbat care a venit din deșert, care avea o dietă absolut specială compusă din lăcuste și miere, care avea o vestimentație absolut specială și anume o pelerină, o manta din păr de cămilă și un brâu de piele? Vă aduceți aminte de el? A venit din deșert, arăta ca un sălbatic și vorbea ca un sălbatic. Și totuși oamenii veneau de departe să-l asculte. Unde predica el? Amvonul lui era malul râului. Un râu mare, lat, cristalin, apeline, așa-i? Nu. Un râu îngust, învolburat, plin de mâl, murdar, numit Iordan. Și ce făcea acest om? Predica pe malul Iordanului. Și a avut un mesaj foarte popular. Dragii mei, haideți, Dumnezeu vă iubește, veniți oricât de mulți vreți, problemele voastre vor fi rezolvate, toate și pe alea pe care nu le aveți. Se pare că totuși nu așa a vorbit. A vorbit într-un mod foarte radical. și a zis, pocăiți-vă, pentru că împărăția lui Dumnezeu a venit aproape. Mesajul împărăției lui Dumnezeu a fost unul care începe cu pocăință. Și s-a oprit oare aici Ioan Botezătorul? Pentru asta e faimos. Dar este un aspect pe care mi-ar place să-l citim în Matei, în capitolul 3, și să vedeți cum trata Ioan Botezătorul această problemă. Matei, capitolul 3, foarte, foarte interesant. Am fost, de fapt, puțin, să zic așa, răscolit citind pasajul pentru predică acum. În capitolul 3 din Matei, de la versetul 7, Matei ne povestește: Ioan Botezătorul, când a văzut că mulți farisei și saducei vin la botezul lui, Ioan le-a zis: haideți să strângem o colectă și o să vă dăm la urmă niște snacks-uri, niște cafea, simțiți-vă bine, conectați-vă. Sau? În Biblia mea spune așa: pui de vipere, cine v-a arătat cum să fugiți de pedeapsa care vine? Și stai mă frate, ce ai, am venit și eu să văd un pic, am venit și eu să mă botez. Și Ioan Botezătorul explică care este problema. El nu doar dă informația pocăinței, ci el și arată cum funcționează toată treaba. Întâi îi numește, zice, sunteți niște pui de vipere, așa-i? Nu știu dacă ei au fost de acord, dar Ioan continuă și spune: faceți roade vrednice de pocăință. Să nu credeți că puteți zice în voi înși vă, îl avem ca tată pe Avram, ci vă spun că Dumnezeu poate să ridice urmașii lui Avram chiar din pietrele acestea. Și presupun că erau destul de multe pe malul unui râu. Și Ioan continuă: toporul este pus deja la rădăcina copacilor. Prin urmare, orice pom care nu face roade bune este tăiat și aruncat în foc. Eu vă botez cu apă spre pocăință, dar după mine vine cel care este mai puternic decât mine, căruia eu nu sunt vrednic să-i duc sandalele. El vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc. El își are în mână furca de trăierat, își va curăți aria de trăierat, își va strânge grâul în hambar. Pleava însă o va arde într-un foc care nu se stinge. Un pic de tot, dacă îți cunoști Biblia, îți dai seama că Ioan vorbește despre ziua de pe urmă, când Dumnezeu va judeca absolut orice om, mare, mic, care a trăit vreodată pe această planetă. Și care va fi criteriul de sortare? Factorul IQ? Studiile? Rangul social? Cât de mare este agenda telefonică? Ce soi de numere importante ai în ea? Sau altceva? Care credeți că este criteriul din ceea ce am citit? Faptele. Faceți roade vrednice de pocăință. Interesant este că tu nu poți să faci roade. Te-ai gândit vreodată? Tu nu poți să faci niște roade. Roadele cresc. Ele se dezvoltă. Ele sunt congruente cu natura pomului, dacă vrei, sau a plantei care produce roadele respective. Și Ioan spune: dacă voi ați fi o viță de vie, ați face struguri. Dacă voi ați fi un smochin, ați face smochine. Ce vrea să... Care este aluzia lui Ioan aici? S-ar putea doar să pretindeți că v-ați pocăit, însă faptele voastre nu demonstrează această realitate. Și vedem în Matei pe Ioan Botezătorul spunând acest lucru. Dar oare este el singurul care merge în această direcție? Oare a fost el singurul care a predicat acest cuvânt al aplicării cuvântului lui Dumnezeu? Am ales o imagine de pe internet care o să rog pe Mihaela să ne o pună și să vedem dacă o recunoașteți. Azi vom folosi ilustrații. Vă ascult. Pisa este ce? Localitatea. Și ce este acolo? Un turn. Care turn? Păi ăla din imagine. De ce este el renumit? Îi câș. Dar știți de ce e câș? De ce l-au construit așa câș? Nea Tănase, spune-ne. Nu l-au construit câș. Cum l-au construit? Drept. Cine l-a împins? Deseori se fac astfel de poze, știi, în care stai și se pare că tu împingi turnul. Așa s-a întâmplat. Din câte știți voi, ce s-a întâmplat cu turnul ăsta? S-a lăsat în timp, s-a înclinat. A devenit câș. Acum, dacă un pic ai habar despre construcții, îți dai seama de ce a devenit câș. Care e răspunsul? Solul nu este bun. Fundația a fost pusă. Dar unde a fost pusă fundația asta? Într-un teren în care săracii de ei, eu zic săracii de ei, pentru că presupun că nu erau proști, uite de ce fain arăta. N-au știut că într-un timp extrem de lung acel sol va ceda într-o parte. Din câte știu eu, se fac eforturi foarte mari de a-l păstra măcar în această poziție. Probabil nu-l vor îndrepta, că se pierde toată faima atunci, da? Cât de mult contează când vei face o casă să alegi terenul pe care o faci? Dacă știi un pic de imobiliare, sunt terenuri și terenuri. De fapt, unul din cele mai ieftine terenuri de pe pământ este exact sub partea înclinată a turnului Pisa. Nimeni nu vrea să cumpere, să-și construiască casa acolo. Dar un lucru este o realitate. Dacă fundația nu stă bine, dacă terenul, solul în care stă fundația nu este bun, chiar fundația poate să fie bună și chiar restul construcției poate să fie excelent și să arate fain. În timp se va înclina într-un mod grotesc. Derek Prince spunea, ai grijă ce pui ca fundament al vieții tale, pentru că dacă acest fundament nu este bun, în timp, toată viața ta se va înclina într-un mod grotesc și într-un final se va prăbuși. Dacă ne întoarcem înapoi la Ioan Botezătorul, când se va vedea marea prăbușire? La urmă. Aceste lucruri nu apar imediat și foarte repede. Mai am o altă imagine pentru voi. Să vedem dacă pe asta o recunoașteți. Poza-i, stați liniștit. Ce este? Este pe tâmpă. Acolo scrie panoramic, acela este restaurantul panoramic. În partea dreaptă, jos, găsim stația de sus a telecabinei care urcă pe tâmpa și deasupra călare ce este? Antena de televiziune, care preia din Postăvarul semnalul și îl transmite pentru toți brașovenii. Programul 2, în principiu, pe vremuri. Da? Câți dintre voi ați fost vreodată pe tâmpa? Dacă ați fost, veți ști că solul de pe tâmpa este departe de a fi Sunset Beach. Ce este acolo, de fapt? Piatră. Ați încercat vreodată să spargeți piatră de tâmpa? Nu vorbesc de dealul Melcilor, aia de sus. E un experiment foarte bun, vă invit astăzi să ne întâlnim acolo sus în șaua tâmpei, să încercăm, veniți cu ciocănelele, să încercăm să spargem pietre. Cunosc un om care a fost inginer de construcții și care a făcut toată partea de statică, de structură a acestei construcții. Și stând o dată de vorbă cu el, mi-a povestit cum s-a întâmplat. S-au apucat, au urcat frumos prin răcădău, șerpuind pe drum în sus utilaje, picamere, excavatoare de alea cu picamere în față, s-au apucat să spargă piatra. Și după câteva zile și-au dat seama că nu ajung absolut nicăieri, pentru că acea piatră nu a putut să fie spartă cu mijloacele obișnuite. Ce s-au gândit ei atunci? Au făcut cereri pe la partid, pe unde a trebuit și cum credeți că au săpat groapa pentru fundamentul acestei construcții care o vedeți? Dinamită! Pentru băieți, jucării pentru băieți. Cred că și constructorii s-au bucurat. Ne jucăm acum cu alea adevărate. Au trebuit să dinamiteze. Au trebuit să arunce în aer la propriu din acea stâncă, o groapă diformă care trebuia după aceea umplută cu beton. De ce? Piatra a fost extraordinar de tare. De multe ori în parcursul fiecarei veri, fulgerele trăznesc în acea antenă. Vuie toată clădirea, dar nu se mișcă de acolo. Au fost cutremure din anii 70 când s-a construit până acum, nimic nu s-a mișcat, nici o fisură, absolut nimic. Persoana despre care spuneam că a proiectat această clădire a fost și parte din comisia de evaluare după marele cutremur din anul 70. S-a dus acolo, de obicei te uiți, așa e neagică, la geamuri te uiți, unde crapă, unde se înclină pereți. Nimic, nada, nix, nul. De ce? Pentru că această fundație a fost absolut bine construită. Și până când va veni Domnul Iisus, probabil acea clădire va sta așa cum este acolo. De ce? Terenul în care a fost pusă fundația este absolut faină. Vă invit să paginăm un pic mai încolo în Matei, să ajungem la capitolul 7. Și să vedem că nu doar apostolii și nu doar Ioan Botezătorul vorbeau despre importanța acestui fundament în viața cuiva. Chiar Iisus, de la versetul 24, citim ce spune el. Iisus spune, de aceea oricine aude aceste cuvinte ale mele și le împlinește, va fi asemănat cu un om înțelept care și-a construit casa pe stâncă. S-a revărsat ploaia, au venit șuvoaiele de apă, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit pentru că avea temelia pusă pe stâncă. Însă oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le pune în practică, va fi asemănat cu un om nesăbuit care și-a construit casa pe nisip. S-a revărsat ploaia, au venit șuvoaiele de apă, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea și ea s-a prăbușit, iar prăbușirea i-a fost mare. Seamănă oare cu ceea ce predica Ioan Botezătorul? Seamănă destul de tare. Și Iisus vine cu un detaliu în ceea ce spune și zice, toată chestia asta cu fundamentul vieții tale necesită să conțină cele două elemente. Să auzi învățătura, să o știi, să o memorezi, să fie în tine, să o și înțelegi așa cum trebuie, iar apoi să o aplici. Să devină metabolizată în tine, să facă parte din ceea ce ești tu. Și să o trăiești într-un mod natural în fiecare zi, în fiecare situație. Și iarăși ne gândim, ce sunt șuvoaiele astea de apă? Ce sunt furtunile acestea? Deseori ni se spune că acestea sunt încercările din viață, problemele prin care trecem. Eu mă gândesc că nu este așa și o să vă argumentez îndată. Mi-aduc aminte de un tânăr care, eu știu, spre 30 de ani așa, la un moment dat a auzit vocea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a vorbit, vreau să faci un lucru puțin neobișnuit. Aș vrea să te duci într-un loc în care nu locuiesc oameni. Aș vrea să te duci într-o zonă în care la foarte mare depărtare să nu fie localități, sate, orașe, nimic. Vreau să te duci în acea zonă, vreau să vorbesc cu tine. Acest tânăr și-a luat catrafusele, care erau de fapt foarte puține, și s-a dus în acea zonă nelocuită. Și în timp ce era acolo, vorbea cu Dumnezeu, se închina lui Dumnezeu, a ținut un post în toată perioada cât a stat acolo, acel post a durat 40 de zile și a consumat lichide, probabil din păraiele care erau împrejur, dar în momentul în care el s-a aflat în acea zonă nelocuită, a venit încă cineva, despre care el nu știa că va fi acolo. Și acel celălalt cineva a început să-i pună la îndoială credința lui în Dumnezeu. A început să-l chestioneze, a început să-l sâcâie cu tot felul de întrebări, capcană, să-l facă pe acest tânăr să-și piardă credința în Dumnezeu, să-și piardă stabilitatea lui, a vieții sale, a relației sale bune pe care a avut-o cu Dumnezeu. Și într-un final, acel personaj negativ care venise alături, i-a sugerat, în timp ce spunea așa, că ți este foame, ce-ar fi să iei niște pietre? Și să faci din ele pâine și pur și simplu să mănânci, să-ți umpli golul din stomacul tău. Și acest tânăr, având o relație bună cu Dumnezeu și având, să zic, în repertoarul său foarte mult din cuvântul lui Dumnezeu învățat pe de rost, a răspuns personajului negativ, este scris, omul nu trăiește doar cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Și acest tânăr era Iisus. Cum a răspuns el în momentul critic? Cu ceva ce era în el. Pentru că în acea perioadă de timp el n-a avut un Nou Testament Gedeon care să-l poarte în buzunarul din spate de la blugi. În schimb, el avea un mare testament al lui Dumnezeu în memoria lui, cuvântul lui Dumnezeu înmagazinat. Oare este important să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu? Dacă Iisus așa a stat în picioare, noi nu vom sta altfel în picioare. Dacă îl cunoașteți pe doctorul Martin Lloyd-Jones, presupun că ați citit ceva cărți de ale lui, el a scris un comentariu la Romani capitolul 1 și vorbește despre a sta în picioare sau a nu sta în picioare, despre stabilitate sau instabilitate. Și sunt cuvinte foarte directe și sunt cuvinte care mă gândesc că ar trebui să le luăm în serios. Martin Lloyd-Jones spune, cine sunt cei instabili? Instabilii sunt întotdeauna cei neînvățați. Fluturii spirituali sunt oameni care nu cunosc doctrina. Ei sunt neînvățați, care sunt întotdeauna instabili, iar fiecare epistolă în parte a Noului Testament a fost scrisă cu scopul de a stabiliza oamenii, să-i stabilească, să-i întemeieze, să-i înrădăcineze. Și aceasta este făcut prin doctrină, învățătură și expozițiune. Nu de divertisment avem nevoie. Avem nevoie de adevăr. Avem nevoie de cunoștință. Nu există scurtături în viața spirituală. Nu poți galopa prin aceste epistole. Nu te poți grăbi prin ele câte un capitol la un moment dat. Este doar o cunoaștere profundă și temeinică a cuvântului care ne va da stabilitatea adevărată. Deseori se spune, lasă-mă teoria, mă lași practica. Dar Martin Lloyd-Jones sugerează o idee și apostolii sugerează aceeași idee. Ce vrei să practici? Ceea ce nu știi? Ce vrei să practici? Ceea ce ai înțeles greșit din Biblie? Ce vrei să practici? Ceea ce n-ai citit niciodată în Biblia ta? De aceea, haide să mergem pe cele două picioare, să luăm la cunoștință corect lucrurile și apoi să trecem în practică. Aplicarea aceasta a cuvântului lui Dumnezeu, trecerea la practică, este foarte importantă. Nu știu cum funcționezi tu. Eu citesc un cuvânt al lui Dumnezeu și apoi mintea mea se creează un film și mă văd pe mine practicând acel cuvânt. Și uneori filmul este foarte fain. Uneori mă umple așa de sentimente plăcute, mă văd așa pe un piedestal, privind lumea de sus și totul e roz și fain și impact în orașe, în națiuni și vorbești cu oameni și se întorc la Dumnezeu așa, la grămadă. Da? Uneori filmul arată bine. Alteori filmul nu este ceva ce îmi place mie. Și caut telecomanda să trec la următorul capitol. Da? E acea parte a filmului în care zice, dacă îți pleznește un obraz, întoarce și pe celălalt. Și dacă îți cere tricoul de pe tine, dă-i și blugii. Și aia e partea din film care mie nu-mi place atât de mult. Aia e partea din film, de exemplu, în care spune, nu vă îngrijiți ce veți vorbi în zilele persecuției. Duhul Sfânt vă va spune, vă va pune pe gură cuvinte. Apoi mie îmi place să-mi spună Duhul Sfânt și să mă ajute când predic. Dar nu în persecuție. Și sunt părți ale filmului care în mintea mea se desfășoară și unele îmi plac și unele nu îmi plac. Și chiar și alea care îmi plac, puneți mâinile peste cei bolnavi și ei vor fi vindecați. Wow, ce fain! Și parcă mijești așa și zic, fai, fii atent, fii la clic, 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 numai vindecări. Mamă, ce fain! În film. Dar în realitate mi-a pus mâna peste cineva. În realitate m-am rugat pentru cineva. M-am sinchisit să fac asta. Lucram în uzină pe vremuri. E unul din evenimentele care m-a marcat. Foarte privilegiat, într-un atelier mic care s-a creat în uzina de autocamioane, de aparatură digitală, făceam ce-mi plăcea, salariu bun, mai pica și câte un fușerai, mergea treaba, n-aveai nicio problemă. Da? Cu șeful relații bune, aveam așa un soi de convenție, bă, eu vă las în pace, voi vă faceți treaba și ok, toată lumea era fericită. Știți cum era pe vremuri în uzine? Era vremea comuniștilor, nu prea vorbeai despre credință, dar am stabilit parametrii foarte clare, am spus că sunt un creștin, am dat mărturie despre cum Dumnezeu a schimbat viața mea, colegii mei știau, mai aveam un coleg creștin, șeful meu, care era șeful direct, a luat la cunoștință, știa aceste lucruri, m-a tratat destul de respectuos, nu prea făcea mișto, nu am avut nicio altă repercusiune. Într-o zi, când colegii mei erau pe teren în uzină, reparând aparatură, am rămas cu el. El era în biroul lui, eu eram în atelierul nostru și lucram. Și toată ziua aia el a fost absolut mizerabil. Nu știu ce a avut, gripă, ce o fi fost, dar stătea cu coatele pe masă și cu fruntea pe brațe. Absolut bolnav, absolut copt. Și ce faci? Bineînțeles să-ți vezi de treabă și când ești singur, fluier, cânți, MP3-uri nu existau pe atunci. Și mă rugam și am simțit atât de clar că Duhul Sfânt îmi spune, acum eu vreau să te duci la el, să te rogi pentru el și el o să vindec. Da, cum să faci asta? E șeful. Hai că dacă era colegul, știi, mai merge, mai zice, hai bă, na, e, trece încoace, hai să fii atent să-ți arăt o șmecherie. Da? Și ca întotdeauna, din nou, în mintea mea s-a desfășurat filmul. Mă duc, îi zic, șef, uite, știi că sunt creștin, eu cred că Dumnezeu vindecă, cred că acum mi-a spus Dumnezeu să mă rog pentru tine și te va face bine. Asta era filmul, dar în mintea mea. Funcționa perfect și el deodată se ridică, se seninează, e vindecat, mulțumesc, se întoarce la Dumnezeu. Asta era filmul. Care crezi că era problema? Că a durat aproape 3 ore. Această luptă în mine. Colegii mei erau pe teren, nu veniseră încă, se apropia de ora 3. La ora 3 rup poarta în uzină, cam așa era. Da? Și mai era puțin până să se întoarcă colegii mei înapoi. La un moment dat mi-am luat inima în dinți, m-am dus la el, am bătut la ușă, la birou, și am zis, șefu, uite, Vă că te simți absolut mizerabil. Eu vreau să fac un singur lucru simplu. Tu nu trebuie să faci absolut nimic. Dă-mi doar voie să mă rog pentru tine. Eu cred că Dumnezeu te va face bine. M-am rugat pentru el. Scurt, foarte, foarte scurt. Mi-am pus mâna peste umărul lui, peste capul lui. Avea dureri foarte mari de cap. Și atât. Și după aia am tăiat-o de acolo cu o viteză de n-ai văzut așa ceva. Mi-am văzut de treabă, am strâns aparatura, mi-am împachetat geanta. Da? A doua zi el a venit mai târziu la serviciu, a venit după pauza de la ora 11. Și când intră, înainte să intre în biroul lui, intră scurt în atelier, ne salută și la un moment dat zice: apropo, Iurgen, ieri mi-a trecut absolut pe loc, nu mai am nimic. Și mă gândeam, wow, pe moment n-a răspuns, pe moment eu nu știam ce să fac, dar am învățat un lucru, cât de benefic este să faci ceea ce Dumnezeu îți spune. Și asta se poate extinde la orice altceva care îl citește cuvântul lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu îți spune, veți pune mâinile peste cei bolnavi și ei se vor face bine, până nu o faci, nu se va întâmpla. Bineînțeles că cu timpul te tocești, te gândești, dar ce se întâmplă dacă nu se întâmplă și așa mai departe. Dar acea veritabilă ascultare de Dumnezeu, uneori spontană, uneori nebună, uneori deplasată după logica noastră, schimbă lucruri foarte mari. Nu cred că fostul meu șef s-a întors la Dumnezeu, cel puțin n-am auzit nimic despre aceasta, dar el a gustat ceva din puterea lui Dumnezeu, a gustat ceva din dragostea lui Dumnezeu pentru el, necondiționată și nemeritată. Și ce ar fi dacă în multe alte domenii de viață noi am putea să practicăm aceste lucruri? În ce domenii credeți că învățătura lui Dumnezeu trebuie să treacă de la filmul din mintea noastră în realitatea adevărată? Eu aș sugera că sunt câteva pe care le găsim în epistole și în învățătura apostolilor. Într-un domeniu strict personal al sfințirii. Dacă tu știi că ai o problemă cu minciunea, dacă tu încă minți, Biblia îți spune să nu mai minți. Și în filmul minții tale, tu te vezi cum nu minți și spui adevărul. Dar răspunsul asta nu este destul. Va trebui să încetezi să minți. Biblia spune că dacă ai furat, să nu mai furi. Degeaba te vezi pe tine nefurând și fiind cinstit și muncind. Tu trebuie să iei un job și să muncești și să nu mai furi. La noi sună ridicol, dar vă știți că sunt triburi africane în care una din primele predici după ce oamenii se întorc la Dumnezeu, asta este, nu mai furați. Pentru că e stil de viață la ei, foarte săraci, extrem de săraci și de fapt supraviețuiesc prin a fura. Și dacă le predici Evanghelia, trebuie să le spui, schimbă asta în viața ta. Și sunt multe alte domenii, care ar fi prioritățile, da? Iisus a spus, cine nu lasă mamă și tată și fiu și fică și case și averi pentru mine, nu poate fi ucenicul meu. Dar câți dintre voi v-ați lăsat părinții și rudele și copiii ca să-L urmați pe El? Degeaba vezi filmul minții tale până nu o faci practic. Stai liniștit, Dumnezeu nu te scoate din familia ta, te lasă acolo pentru că vei fi șlefuit și vei fi la rândul tău o binecuvântare pentru ei. Dar în domeniul priorităților, ce contează? Degeaba vezi în mintea ta până când practic tu nu-ți așezi prioritățile așa cum trebuie. Am putea merge mai departe, în domeniul relațional Biblia ne învață. Iertați-vă unii pe alții. Cât de repede ierți? Degeaba închizi ochii și îți imaginezi cum tu ierți cealaltă persoană. Până nu o faci, până nu o faci, tu nu ai iertat. Unii altora, supuneți-vă unii altora, preferați-vă unii pe alții, slujiți-vă unii altora, vorbiți între voi cu psalmi, cântări de laudă. Degeaba îți imaginezi cum ar fi să încurajezi pe fratele tău și pe sora ta până nu o faci. Casa ta nu este zidită pe stâncă. Slujire, degeaba îți imaginezi ce mare slujire ai putea să ai. Încep cu ceva. Dă un biscuit cuiva. Am un prieten la începutul credinței mele care mai venea cu câte un corn, cu câte un covric și tot timpul când ne întâlnea, bucata care o avea o rupea în două. Zice, hai să avem părtășie. Da? Și mâncai câte un sfert de covric. Dar era o chestie care venea din inimă și n-aveai cum să-l refuzi. Absolut fain. În căsnicie, Biblia ne spune bărbații să ne iubim soțiile. Acum, degeaba îți imaginezi cum ar fi să-ți iubești soția până n-o iubești practic. De asemenea, soțiilor, supuneți-vă soților voștri. Deci vă-ți imaginezi cum ar fi să mă supun soțului meu. Dacă practic nu o faci, casa ta nu este zidită pe o stâncă. Și respectul reciproc, promovarea darurilor și a bunătăților puse de Dumnezeu în cealaltă persoană. Degeaba îți imaginezi, uai, ce fain ar fi dacă noi ca un cuplu, da? Dar rămâne o bulă de săpun, rămâne un vis până când nu pui osul. Uneori va trebui să folosești dinamită ca să spargi o fundație bună pentru viața ta. Da? Metode mai radicale. Important e, asigură-te că ești pe stâncă. Ce faci cu munca? Cum e hărnicia ta? Dacă munca ta începe la 8, tu vii la 8 și 5, după aia îți faci o cafea până la 9 fără un sfert și după aia te gândești, dar ce am de lucru astăzi? Și undeva pe la 12 te prinzi că ar fi trebuit să faci azi ceva, dar e pauză de masă și mai ești la o cafeluță că, na, țigările nu. Și după aia iar ai uitat ce ai avut de făcut și aștept să se facă ora 3. Biblia nu pare să vorbească despre acest lucru, dar cu calitatea cum stăm? Faci munca de mântuială? Lasă-vă că merge! Iisus n-a zis lasă că merge. Iisus a ridicat ștacheta la orice lucru care s-a spus, a ridicat-o mai sus. I-a zis, băi, nu este destul să nu-ți înșel nevasta. Ai grijă la ce privești. Numai în capul tău, dacă ai așa un film cu nevasta altuia, deja ești un adulter. Ștachetă foarte, foarte ridicată. În muncă, același lucru. Cu autoritățile. Ce face nene cu autoritățile? Ce face cu guvernul? Eu refuz să mai pornesc televizorul. Mă mai uit la Discovery Science. Aia e ceva ce-mi place. Unde mai este respectul pentru autorități în general? Unde este respectul pentru părinți? Vă că sunteți câțiva care mai aveți părinți în viață. Vă că sunteți câțiva care trăiți în familie. Cum ne respectăm părinții? Ce facem cu chestia aia unde spune Biblia, fiți ascultători în Domnul de părinții voștri? Degeaba îți imaginezi cum ar fi să fii ascultător. Până nu ești ascultător și faci ce ți se spune, viața ta nu este construită pe o stâncă. Ce facem cu străinii și cu neucenicii? Ca să nu zic necreștini. Că creștini, mai toată lumea se consideră. Biblia ne spune să-i primim pe străini. Am fost absolut stupefiat anul trecut, cercetând un pic aceste lucruri, că ospitalitatea în termeni biblici nu înseamnă să te invit pe tine în casa mea. Pe tine te știu și tu mă știi. Ospitalitatea înseamnă să primești în casa ta pe cineva despre care nu știi absolut nimic. Facem asta. Biblia ne spune că unii au găzduit îngeri, neștiind. Elementul de a nu ști este foarte important. Noi ca biserică, hai să o mai înmuiem un pic, nu că ne place așa, să o mai diluăm, să nu fie chiar așa de... Primim pe străini în mijlocul nostru? Unde sunt oamenii noi? Ăia care de o lună încoace nimeni nou n-a mai venit. Ba da? Super. Da? Undeva până noi nu facem acest lucru. Unde este prietenia, incluziunea? Bineînțeles că întotdeauna apar probleme, mai ales cu autoritățile. Presbiteri sunt prieteni, ne tragem de șireturi cu ei, respectul s-a dus pe apa sâmbetei. Și poate și noi avem partea noastră în această problemă. Dar undeva, până nu practicăm ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu, lucrurile rămân în aer. Și aș vrea să închei cu sfârșitul. Matei, capitolul 7. Am citit de la versetul 24. Oricine aude aceste cuvinte și le împlinește, va fi asemănat cu un om înțelept care și-a pus casa pe stâncă. Și oricine le aude, toți aud, dar nu le împlinește, va fi asemănat cu un nebun care și-a pus casa pe un teren instabil. Și finalul spune, va fi o prăbușire și o prăbușire mare. Și eu mă întreb, când este acel final? Și când are loc această prăbușire? Să citim un pic pasajul dinainte, de la versetul 15. Și cu asta face și un bun exercițiu de a citi cuvântul lui Dumnezeu în context. Spune, păziți-vă de profeții falși. Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lupi feroce. Ce spune Iisus de fapt? Că uneori aparență înșeală. Uneori lucrurile nu sunt ceea ce sunt. De fapt, mie îmi place această zicală. Lucrurile nu sunt niciodată ceea ce par. Ele sunt exact ceea ce sunt. Da? Foarte profund. Dar versetul 16. Îi veți recunoaște, spune Iisus. Îi veți recunoaște pe acești falși. După ce? După roadele lor. Culegul are oameni struguri din mărăcini sau smochine din ciulini? Care-i răspunsul? Nu! Iisus știa că noi vom zice nu. Nu se poate așa ceva. El zice tot așa. Orice pom bun face roade bune, dar orice pom stricat face roade stricate. Un pom bun nu poate face roade stricate și un pom stricat nu poate face roade bune. Orice pom care nu face roade bune este tăiat și aruncat în foc. Așadar, după roadele lor îi veți cunoaște. Este finalul istoriei, când absolut orice faptă și orice gând al nostru va fi descoperit și judecat de Dumnezeu. Foarte interesant. Că nu se pare că găsești în Biblie că Dumnezeu va judeca cunoștința noastră și numărul de capitole învățate pe de rost. Ele s-ar putea să ne ajute înspre fapte, dar finalul judecății va fi după ceea ce am făcut. Haideți să citim un pic mai departe. 21. Nu oricine îmi zice Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci doar acela care face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am profețit noi în numele Tău, n-am scos noi demoni în numele Tău, n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Și atunci le voi spune limpede, niciodată nu v-am cunoscut, plecați de la mine voi, cei care săvârșiți fără de legea. Dar oare prorocia în numele lui Iisus e ceva rău? Nu cumva El ne-a poruncit. Dar oare să scoți demoni este ceva rău? Nu cumva El ne-a poruncit. Dar oare să faci minuni nu este ceva bun? N-a zis, duceți-vă în toată lumea și aceste semne vă vor urma? Căutarea și alergarea după supranatural este deplasată. Dar dacă noi umblăm în ascultare, ele ne vor urma. Important e să pui calul în fața căruței. Deci care va fi pentru noi care am ascultat astăzi cuvântul lui Dumnezeu concluzie? Haideți să luăm la cunoștință cuvântul lui Dumnezeu. Și asta se întâmplă prin citirea simplă a ceea ce Dumnezeu a scris. 2. Haideți să-L înțelegem așa cum trebuie. Există niște mijloace legitime, biblice, de a citi și înțelege Scriptura. Există învățători, există cursuri, există medii de studiu între prieteni în care poți să-ți șlefuiești înțelegerea Bibliei. Și 3. Hai să trecem la practică. S-ar putea noi să fim supra-saturați cu cunoștință și s-ar putea să fim imunizați în ce privește practica. Temă de casă. Ia-ți un domeniu în care știi clar ce ai de făcut și n-ai făcut. Tu știi. Unul singur pentru o săptămână. Unul. Lasă restul la o parte. Concentrează-te asupra lui și spune, Doamne, harul Tău îmi este de ajuns și acest har nu mă lasă cum sunt, mă schimbă, mă transformă și mă face să lucrez, mă face să acționez. S-ar putea să aibă de a face cu ceea ce gândești despre tine și despre alții. Știi că n-ar trebui să gândești așa, dar tot timpul gândești așa. Poate ți imaginezi cum ar fi să nu mai gândești așa. Treci la practică, refuză acele gânduri, umple-ți capul cu gândurile lui Dumnezeu. S-ar putea să aibă de a face cu vorbirea ta. Poate încă mai iese pe gura ta ceea ce nu ar trebui. Harul lui Dumnezeu te ajută. Mi-aduc aminte de o tante care când a fost botezată a deschis gura largă. Și a zis, Doamne, dar trebuie să închizi gura că ți intră apă gură. Nu, lasă, așa trebuie și limba trebuie botezată. Ea a avut o înțelegere foarte clară. Dar, hei, realitatea este că și acel fapt nu i-a schimbat vorbirea. A fost înnoirea minții ei și o decizie de a face ceva foarte, foarte practic. Poate este legat de lenea ta, de comoditatea ta, de superioritatea sau inferioritatea ta, de felul în care îi tratezi pe alții, nu știu. Lasă Duhul lui Dumnezeu să-ți vorbească, dar hai să faci lucruri stabile și vieți care în ziua de apoi, când va fi marele test, marea furtună, marele val, să putem să rămânem spre gloria lui Dumnezeu. Amen? Haideți să ne ridicăm în picioare, ne rugăm și cu asta am ajuns la final. Facem un pact astăzi. Fă tu un pact astăzi cu Dumnezeu și spune, Doamne, săptămâna în care vine, capitolul X va fi luat la trânte. Harul Tău este destul. Amen? Tată din ceruri, îți mulțumim încă o dată pentru cuvântul Tău, îți mulțumim că putem să-L cunoaștem, îți mulțumim că putem să-L înțelegem, El este simplu, aplicabil, găsim ilustrații în viața cotidiană despre importanța stabilității în viața noastră. Ajută-ne să nu neglijăm cunoașterea cuvântului Tău, înțelegerea Lui, doctrina pură, curată, lăsată odată pentru totdeauna. Și ajută-ne în același timp să punem un mare accent pe practică, pe mișcare înainte. Vrem să devenim noi instrumentele Tale. Vrem în viața noastră personală să fim transformați în chipul lui Hristos. Tot mai mult, în fiecare zi. Astăzi vreau să rostesc o binecuvântare peste această adunare. În numele lui Iisus, fiți binecuvântați cu harul lui Dumnezeu, care ne transformă pe fiecare dintre noi. Lăsați-L să lucreze. Doamne, mă rog ca harul Tău să fie eficient, să transforme practica noastră, să transforme mișcarea noastră, pasiunea, motivațiile noastre. Mă rog, Doamne, dintr-o gândire corectă, să dezvoltăm sentimente corecte și să trecem la acțiuni corecte. În numele Fiului Tău, Iisus, m-am rugat. Amen. Amen. Dumnezeu să-L binecuvinteze.